Vi var ligesom alle sammen samlet rundt om ham. Og så gik der 5-10 minutter, hvor han trak vejret meget tungt.
Emmeline Rode mistede sin far på grund af en kræftsygdom, da hun var 26 år gammel. Den sidste halvanden måned af farens liv tog Emmeline plejeorlov og passede ham hjemme i barndomshjemmet på Fyn. Selvom hun havde forestillet sig hans død utallige gange, så kom det alligevel som et chok for hende, da det så skete. Og i dag kæmper hun for, at der bliver mere plads til, at vi alle sammen kan tale med hinanden om døden. Man kan måske sige, at vi ikke er særlig gode til at dø. En opinionundersøgelse foretaget for os i DR viser, at lige omkring halvdelen af os mener, at døden er tabu herhjemme. Vi er meget lidt forberedte på, hvad der eksempelvis sker i kroppen og i sindet i den sidste tid, og derfor tager vi dig i hånden nu, så du forhåbentlig er bedre klædt på til det, vi alle sammen vil opleve på et tidspunkt. Her i den anden episode af 4 afsnit zoomer vi ind på de sidste timer og ser nærmere på, hvad der sker i kroppen, når døden nærmer sig. Hvor lang tid vi bevarer bevidstheden, og hvad det egentlig betyder, når den døende giver slip og sover stille ind. Jeg hedder Peter Kortrup Geisling. Goddag og velkommen til Lægens Bord og 4 afsnit om døden. Her i studiet, der har jeg fået besøg af Maj-Britt Angersbæk Petersen, der er palliationssygeplejerske i Vordingborg Kommune. Velkommen, Maj-Britt.
Tusind tak.
Dejligt at se dig.
Ja, tak i lige måde.
Palliationssygeplejerske.
Ja.
Hvad er det?
Jamen, det er jo en sygeplejerske, som har en specialviden inden for lindring af døende borgere. Vi har meget fokus på, at det skal være trygt at dø derhjemme. Nu er jeg ude i kommunen, og vi har en stor fokus på, at det er trygt at dø derhjemme, og at man bliver lindret og har en god livskvalitet faktisk lige indtil man lukker sine øjne.
Mm. Jeg tror, nogen måske tænker, nu er palliationssygeplejerske, altså hvad sygeplejerske hos dem, der skal dø, det var da nok lige det sidste, jeg ville vælge.
Ja, og jeg tror også, at det er noget, man... man har det i sin personlighed, at man faktisk gerne vil gå den vej. Der er rigtig meget omkring, at man skal arbejde med sig selv, omkring, at man skal acceptere, at man har døden meget tæt på, og vi kan ikke redde de mennesker, vi står med, men vi skal hjælpe dem til at have det så godt som muligt. Og for mig giver det faktisk rigtig meget livskvalitet for mig selv, at jeg ved, at jeg er en støttende hånd for nogen, der har det svært.
Ja, og min oplevelse er også, at der kan være enormt meget livskvalitet i de sidste timer, ikke?
Jo,
på en eller anden facon.
Altså, det kan
så på den måde er det også et meget enormt livsbekræftende arbejde.
Ja.
Hvad er det vigtigste i forhold til det der med at sikre en god afslutning på livet for både den, der skal dø, og for de pårørende?
Jamen altså, min erfaring er, at det, der faktisk er vigtigst, det er, at man er lidt forberedt. At man er ude i god tid og ligesom bliver forberedt på, hvad det er, man har i vente. At man har taget stilling til... Hvordan vil man egentlig taget gerne have den sidste tid foregå? Og at man også er afklaret om, at for eksempel sådan noget som indlæggelse, at man vil undgå det, fordi man godt vil have det i ro og fred derhjemme. Så det er meget det der med, at man har fået lagt nogle gode rammer omkring det at være derhjemme. Fordi så er der ikke nogen, der bliver stresset i situationen og begynder at lave nogle tiltag, som er uhensigtsmæssige.
Mm. Igennem de her 4 afsnit, der skal du møde Emmeline Rode. Min gode kollega Louise Ravndal har været på besøg hos Emmeline i hendes lejlighed i Vandløse i København for at tale med hende om farens død.
Der er jo hele tiden nogen, ikke hele tiden, men der kommer jo sygeplejersker sådan i løbet af dagen flere gange og giver ham morfin og sørger for, at han er smertedækket. Og om aftenen, den 22. marts, der var en sygeplejerske, der sagde, nu går der ikke længe, før at Steffen dør. Og ja, så var det jo, at han pludselig rejste sig fra sengen, og det forstod hun overhovedet ikke, at han kunne. Og vi var meget forundret over, at vi vidste heller ikke rigtigt, hvad han ville, og skulle han på toilettet, eller hvad skulle han? Men han ville bare holde om mig og min mor. Og det var jo også sidste gang, han så kom til det, ikke? Og så lagde han sig egentlig ned igen. Og så gik natten, jeg tror, det var min mor, der sov på gulvet på madrassen den nat der. Og han var stadig altså, han var ikke død i løbet af natten.
Maj-Brit, det her spørgsmål, hvor lang tid er der igen? Det møder man igen og igen og igen fra pårørende i sundhedsvæsenet. Hvorfor er det så svært at svare på?
Jamen, det er rigtig svært at svare på. Først og fremmest fordi, at meget af det, der er i det her palliative felt, det er faktisk skøn, vi arbejder ud fra. Og det gør også, at når vi ser et menneske blive dårligere, så kan vi skønne, at ud fra det, vi ser, for eksempel, at der kommer svækkelse, eller de spiser og drikker mindre, at nu begynder vi at bevæge os ind i den sidste tid. Men vi kan kun sige, at det handler måske om dage eller uger, vi har med at gøre. Men vi kan ikke sætte en tidsramme på som sådan. Og vi oplever jo gentagne gange, at folk faktisk lever, om det er deres livsmod, der holder dem oppe, som gør, at de faktisk lever længere, end vi egentlig taget havde forventet. Så derfor er det meget individuelt fra menneske til menneske.
Ja. Vi bliver tit snydt i sundhedsvæsenet.
Det gør vi nemlig.
Ja, som ansat i sundhedsvæsenet, der er man lidt bange for, fordi man netop har nogle oplevelser, hvor der er sket noget andet. De sidste timer, Maj-Brit, hvad er det, der sker i kroppen der?
Jamen, der begynder kroppen jo ligesom at reagere på, at nu er den på vej til at dø. Og jeg har det jo sådan, at vi er skabt til at leve, men vi er også skabt til at dø. Og kroppen begynder faktisk at lukke ned for de forskellige funktioner, den har. Og det gør, at når det er, at vi ikke har de funktioner i kroppen, som vi plejer at have, så begynder vi faktisk at ophobe nogle affaldsstoffer inde i kroppen. Det gør, at vi bliver mere svækket, vi bliver mere sovende. Kroppen mister lysten til at spise og drikke. Det er sådan en helt normal funktion, der er i kroppen. Men så begynder vi også at blive påvirket på bevidstheden, og vi bliver påvirket på vores vejrtrækning og hvordan vores hud ser ud, for eksempel.
Så nyrerne, leverne, forskellige organer begynder at sætte ud, der hober sig ting og sager op.
Ja.
Og så er det ligesom sådan en, hvad skal man sige, en ond cirkel, eller en naturlig cirkel, der sker.
En afsluttende cirkel i hvert fald.
Ja. Der til allersidst, i timer og minutter inden, hvad er rart for den døende?
Jamen det, der er rart for den døende, det kan både være, at der er ro omkring den døende. Det kommer lidt an på, hvordan er den døende egentlig taget har det i forvejen. Hvis der er en døende har det, der hedder et delir, det vil sige, de har ophobning af affaldsstoffer, de får noget uro i kroppen, så kan de faktisk have et stort behov for, at der er ro omkring dem. Men ellers så er min oplevelse faktisk, at de døende har det godt også med, at der er liv omkring dem. Det vil sige, at de kan høre familien i de rum, der er omkring dem. De har brug for nærværet. Jeg vil så også sige, at der er også nogen, der ikke har brug for nærværet, fordi der er jo nogen, der har været meget private mennesker. Der er jo også folk, der vælger ensomheden. Og de har faktisk også brug for ensomheden i de sidste levetimer.
Okay. Når man så ligger der, jeg tror, det er noget, alle pårørende vil tænke på. Ikke? Nu ligger der et menneske, man holder rigtig meget af, man har kendt hele sit liv måske. Mm. Han eller hun har måske en time eller kvarter tilbage at leve i.
Mm.
Hvad tænker det menneske, hvad tænker et døende menneske, når man ligger der til sidst?
Når det er, at vi er i de sidste levetimer, og jeg kommer ud i hjemmet, så er det faktisk noget af det, jeg spørger, hvis den døende er så vågen, at de faktisk kan komme op til overfladen, så spørger dem som regel, hvad ligger du og tænker på? Og der siger de fleste, de tænker på ingenting. De er der, når det er, de pårørende er der. Når den pårørende sidder og holder i hånden, sidder og laver nogle fortællinger, så lytter de med. Men de laver ikke noget aktivt. Og så snart at de pårørende ligesom går væk, så er det ligesom om, de bliver tomme. Hvor det er, at hvis de så har noget angst, så kan de ligge og tænke. Men så kan vi jo hjælpe dem ved at give dem noget medicin for at lindre den angst.
Og hvis man så sidder som pårørende, og man har måske siddet i halvt døgn eller et eller andet, og tænker, nu har jeg altså brug for en lille pause.
Ja.
Er det så okay at tage den pause og gå væk nogle timer eller en time?
Absolut, fordi det har man også brug for som pårørende. Det kan være rigtig svært at være i det døendes rum hele tiden. Så man har brug for også at tage de der pauser, og derfor er det også godt, hvis man som familie for eksempel er flere i huset, eller er der på skift, at man ligesom går ind og tager, at man sætter sig der i 5 minutter, og så går man ud igen. Det, der er jo så fantastisk der mange gange, når det er, at man har et godt fællesskab i en familie, det er jo, det der fællesskab bliver meget tydeligt, når det er, at der ligger en og er døende.
Mm-hmm. Men du kender garanteret godt den oplevelse, at man er enormt bange for lige præcis at være den, der ikke er der, når
Ja.
Han eller hun dør.
Ja. Og det tror jeg, at der er rigtig mange, der har. At man vil godt være der lige på dødstidspunktet. Og der er min erfaring så også lidt, at nogle gange så er det faktisk netop, når de ikke er der, at den døende tager et valg om at forlade verden. Mm. Og så kan man sige, at man har den døende så meget bevidsthed, at de kan tage det valg aktivt. Mm. Jeg tror mere, det hænger sammen med, at når det er, at de pårørende forlader rummet, så slapper den døende af, og så giver den døende efter.
Ja, så slapper kroppen også af.
Ja, netop, ikke?
Noget, man også kan gøre, det er at gøre brug af en våger. En våger. V-O-G-E-R. En våger.
Ja.
Min kollega Louise Ravndal har ringet op til Anne-Sophie Lønnerup, der er frivillig teamleder og våger, og det har hun været i 4 år.
Kan du høre mig?
Hej, Anne-Sophie. Ja, jeg kan høre dig. Kan du høre mig her?
Ja, det kan jeg godt.
Perfekt. Vil du ikke først prøve at fortælle, hvem er det, der kan gøre brug af jer, af vågetjenesten?
Jamen, alle kan sådan set gøre brug af vågetjenesten, hvis man kan sige det sådan. Så hvis man som pårørende ønsker at få vågetjenesten ud, jamen, så taler man med det sundhedsprofessionelle personale, der typisk er tilknyttet en borger. Det kan være hjemmeplejen, det kan være bostedet, det kan være dem på hospitalet eller på hospice. Så der er sådan mange veje at finde ind til os, men det vil altid være de sundhedsfaglige, som ringer til os. Man kan sige, at vi våger hos alle steder, hvor der er behov. Og vi har faktisk lige så mange sager, hvor der er pårørende, som hvor der ikke er pårørende. Det kan der være mange årsager til. Det kan være, at vedkommende, der skal dø, er meget gammel, så de pårørende også er meget gamle. Det kan også være pårørende, der måske ikke har haft kontakt med den døende de sidste mange år. Det kan være pårørende, der ikke ønsker at sidde hos den døende selv. Der kan også være pårørende, som måske har våget i rigtig mange dage, fordi man egentlig har et ønske om at sidde der selv, men hvor at man simpelthen løber lidt tør for kræfter, og så kommer vi ud og aflaster lidt. Og det kan være nogle timer, eller det kan være om natten. Det er sådan lidt forskelligt, hvordan det passer ind, og hvad der er af præferencer. Vi prøver selvfølgelig at spørge personalet, når de ringer sagen ind, hvad deres kendskab er til den døende. Har det været en, som godt kunne lide berøring, eller har der været en, der helst ikke vil have det, og hvad deres indtryk er? Og nogle gange kan vi få nogle små fif, og nogle gange ved vi ikke så meget. Det kan være, at vi ved, hvad for noget musik de godt kan lide, eller det kan være, at man kigger lidt i deres bogreol for at få en fornemmelse af, hvad det her måske er for et menneske, eller hvad for noget musik de har hørt. Der kan selvfølgelig også godt være nogen, der er på et andet stadie, kan man sige, hvor at de selv opsøger mere kontakt, og hvor det faktisk kan være rart for dem, at man sådan giver nogle faste klem, så de kan mærke, at man sidder der. Men der er ingen tvivl om, at det stiller selvfølgelig nogle krav til vågerne om, hvordan man kommer ind i det her rum, og hvad det ligesom er, man kan være opmærksom på for at skabe det bedste mulige for alle.
Ja, Maj-Brit, man er nødt til at virkelig være til stede og have erfaring og mærke noget omkring det her, fordi der er jo noget med de der sanser.
Ja.
Vi har jo mange forskellige sanser, og en af dem, det er så høre- og følesansen. Og det er jo den, der ligesom rinder ud sidst.
Mm.
Det har også en konsekvens.
Jamen, det har det jo på den måde, at både for de pårørende, som jo synes, det er svært, at de ikke kan få noget respons, når det er, at de ligesom taler med den døende. Men man skal gå ud fra, at den døende kan høre, ligger og lytter med, som aktiv lytter. Det er sådan, at høresansen er noget af det sidste, der forsvinder. Så alt, hvad man siger, det skal man kun sige, fordi man også mener, at den døende ville have hørt det, når det var, de var aktive i samtalen.
Så man taler med det menneske, der skal dø, ja, og ikke om det menneske, der skal dø.
Ja, netop, ikke? Og det er sådan, at det kræver ikke rigtig noget energi for den døende at ligge og lytte med, men det kræver energi at tale, og derfor så får man ikke noget respons på det, man taler om.
Nej. Og så er vi jo fremme med det med bevidstheden.
Ja.
Altså det, du næsten siger her, det er, at den døende kan godt være ved bevidsthed, selvom han eller hun ikke rigtig siger noget, fordi det kræver mere energi.
Ja.
Men at det kræver ingen energi at lytte. Det med bevidstheden, hvor lang tid bevarer man bevidstheden?
Jamen altså, vi oplever jo, at det er meget afhængigt af, først og fremmest, hvad for en slags medicin vi giver. Fordi at når det er, at vi er i de sidste levedøgn, så er der jo rigtig mange, der har brug for medicin, som går ind og slører bevidstheden ekstra meget. Men vi oplever jo, at der er nogen, der er faktisk bevidste, lige til at hjertet sætter ud, at der kommer vejrtrækningsstop, og hjertet sætter ud. Og så er der andre, der ligger og sover igennem flere døgn, virker som om de sover, men hvor vi kan se, at der kommer reaktioner, når der så kommer nogen ind i rummet, eller hvis der er nogen, der går hen og holder i hånden. Altså, hvor det er, at de der sanser, hvor det er, der ikke skal gøres noget aktivt, hvis de bliver stimuleret, om det er hørelsen eller berøringssansen, så kommer der noget respons for den, der ligger og sover.
Mm. Pårørende kan også frygte for det der, som den døende går igennem. Altså, hvordan har han eller hun det? Hvad er det, han oplever?
Ja.
Den der uro, du beskrev før, for eksempel, når stoffer i kroppen hober sig op. Gør det ondt at dø?
Som udgangspunkt gør det ikke ondt at dø. Men der kan jo være nogle symptomer, hvis der man har en svær sygdom, som ligesom fremkalder noget smerte. Men der er vi jo blevet så gode til at lindre. Vi har en rigtig god medicinsk behandling til at lindre smerter og uro i kroppen i de sidste levedøgn. Og derfor så er min oplevelse faktisk også, at tit og ofte er det netop de pårørendes bekymring mere, end det er den døendes lidelse, det handler om i de sidste levedøgn.
Og når man så sidder der og forsøger at sætte sig ind i det menneske, der er ved at dø nu her, som du siger, sådan glider lidt ud og ind af bevidstheden, eller hvad det nu er, ikke? Altså er mere eller mindre til stede. Hvad tror du er det værste ved at dø? Altså hvad er det mest skræmmende for det menneske, der ligger og skal dø?
Jamen altså, når der jeg laver den afklarende samtale, så taler jeg også med dem, hvad deres frygt i forbindelse med døden egentlig taget er. Mange tænker, jamen er det, hvad der sker efter døden? Men det er ikke det, folk ligger og frygter. Det, som fylder rigtig meget hos den døende, det er faktisk mere, at den sorg over, at de pårørende skal miste.
Ja.
Altså, at de påfører deres pårørende en sorg.
Mm.
Og det gør jo ikke, at de pårørende ikke må gå hen og græde og vise den kærlighed, de har til den døende. Men de skal også vide, at nogle gange kan den sorg også godt fastholde lidt den døende i at blive, fordi de er kede af, at de gør de sørgende sorgfulde.
Ja. Og i virkeligheden, så mister man jo aldrig. Altså, jeg har mistet både min far og mor, og jeg kan finde dem frem på et sekund resten
netop,
af mit liv.
Netop.
Men alligevel er det jo en måde at sige farvel til hinanden på. Der er nogle ting, man stadigvæk mister.
Yeah.
Når man så sidder som pårørende, hvornår ved man, at nu er det ved at være slut?
Jamen altså, der begynder faktisk at komme nogle meget tydelige tegn, når det er, vi er i de sidste levetimer. Der begynder vi at se, at der kommer noget misfarvning af huden. At der kommer noget ændring af vejrtrækningen. Så selvom en, der har ligget og sovet og været varm og haft en fin vejrtrækning og godt kan ligge i flere døgn, så ser vi, når vi nærmer os dødstidspunktet, at så begynder vejrtrækningen for eksempel at ændre sig sådan, at den begynder at holde nogle lange pauser indimellem.
Så lange pauser i vejrtrækningen.
Mm.
Og lige pludselig går folk så i gang igen, og nogle gange bliver man enormt hov, der skete noget igen, men så ved man, at næste gang, eller næste gang måske, der er det måske sidste gang.
Ja, netop.
Ja. Vi skal tilbage til Irmelin Rode. På et tidspunkt, der bliver de også klar over, at døden den er tæt på.
Han var meget langt væk. Jeg tror, han havde for det meste lukket øjnene, men han kunne ikke fokusere, hvis han havde åbne øjne. Og så var han meget tør i munden, kan jeg huske, fordi det var så længe siden, han havde drukket noget. Og han var bare meget, meget tynd på det her tidspunkt, fordi han jo var holdt op med at spise for flere dage siden, sådan husker jeg det. Og så omkring middagstid næste dag, kan min, jeg tror det er min moster, der kan høre på hans åndedræt. Min moster var der meget og hjælper os, hun er læge. Så hun har set det før, og hun kunne høre på hans åndedræt, at nu var det nu, at han skulle dø. Og så kom vi ligesom ind i stuen og stod, og jeg sad hos ham og holdt ham i hånden, og vi var ligesom alle sammen samlet rundt om ham, os der var der. Og så gik der måske 5-10 minutter, hvor han trak vejret meget tungt. Og det er sådan en helt speciel lyd, når man kan simpelthen høre, at kroppens organer er ved at stå af, altså at lungerne er ved at, deres kapacitet på en eller anden måde ikke længere er der. Altså sådan en anstrengt, måske lidt overfladisk vejrtrækning. Det er som om, at tiden den strækkes ud i en uendelighed, altså. Fordi det var min far, var det en meget ambivalent oplevelse. og fordi jeg synes, jeg mistede ham for tidligt. Det lille barn inde i mig, der ikke havde lyst til at miste min far, var altså i panik lige der. Samtidig med, at der også var en, i hvert fald nogenlunde voksen kvinde, der godt vidste, at det var det, der skulle ske jo. Så det var en ambivalent følelse. Jeg plejer også at sige, at det var lidt et chok, at det skete, selvom jeg så længe havde været forberedt på det, og havde forventet det. Forventet, at det ville ske. Eller vidst, at det ville ske, så var det stadig lidt rystende. Det føles på en eller anden måde definerende for, hvem jeg skal være nu. Jeg tror simpelthen, jeg mærkede det i øjeblikket, at nu var det... Nu var jeg en anden, ja.
Ja, nu er jeg en anden. Hvad tænker du om det, Emilien fortæller mig, Britt?
Jamen altså, jeg kan jo genkende det meget, når det er, jeg har med pårørende at gøre. Den der ambivalens, som de egentlig taget bliver grebet af. Med at på den ene side, så er de jo slet ikke klar til at miste. Og det tror jeg, det er de færreste, der ender med. Selvom man synes, man forbereder sig rigtig meget, så er det de færreste, der ender med at tænke, det er rigtig rart at miste. De er grebet af en ambivalens, hvor de på den ene side er meget sorgfulde, og på den anden side er lettet over, at et lidelsesfuldt sygdomsforløb er afsluttet.
Mm.
Og så kommer de over på den anden side, hvor det er, at de ligesom skal til at nyorientere sig og finde ud af, jamen, hvordan kommer jeg videre uden, at min far han er her i Emilins tilfælde. Fordi at vi bliver bevaret i minderne, og sorgen vil jo vende tilbage en gang imellem, og især i starten, der kan den fylde rigtig meget, hvor det er, man tænker rigtig meget på den, der er død. Men jo længere man kommer hen, så begynder man jo at orientere sig mod sit eget hverdagsliv, og hvordan man egentlig kan leve et godt liv med mindet om den afdøde.
Ja, og det der ord, noget er endegyldigt, det er jo endegyldigt.
Ja,
det er jo et eller andet, der er anderledes.
Vi kan jo ikke føle og mærke den, der er død mere. Vi kan have dem i vores tanker, men vi kan jo ikke fysisk mærke dem mere.
Nej. Emily, hun beskriver det jo rigtig godt. Så hvad er det generelt, der sker i det sekund, hvor den døende giver slip?
Jamen altså, der sker jo den sidste udånding. Og nogen hører, at der er... Hos nogen kommer der sådan noget dødsraslen, hvor det er, at der sidder noget sekret nede i svælget, som gør, at der kommer noget støj i forbindelse med selve udåndingen. Så ser man, at huden bliver helt udglattet og voksagtig, fordi at nu er der jo lige pludselig ikke nogen blodcirkulation mere, og musklerne slapper helt af. Så det, mange lægger mærke til, det er jo, at lige pludselig så bliver det sådan et meget tilspidset ansigt, der kommer til at være.
Mm. Pupillerne bliver stive.
Pupillerne bliver stive. Og man risikerer jo også, at der kommer afgang af kropsvæsker.
Ja. Nogle gange kommer der lidt afføring, nogle gange lidt urin, fordi
netop,
musklerne slapper af.
Netop, ikke?
Mange kender måske bedst døden fra film og fra historier og den slags. Og man ser jo tit det der med, i hvert fald i film nogle gange, at den døende ligesom har et valg.
Mm.
Et valg om enten at dø eller forlænge livet.
Mm.
Jeg brugte også før det der med, at den døende giver slip. Men har det noget på sig, Maj-Brit?
Mm.
Altså, det der med, at den døende giver slip som en sidste aktiv bevidst handling. Mm. Kan vi overhovedet styre det der selv, tror du?
Altså... Jeg vil jo ikke tro det ud fra, når jeg står som en faglig person og ved, at kroppens organer begynder at lukke ned, og vi giver noget medicin, som vi ved måske også går ind og påvirker sådan, at mennesket dør. Men sådan rent erfaringsbaseret oplever jeg jo faktisk, at folk er i stand til at tage et valg. Det er selvfølgelig ikke et valg om, at nu er jeg døende, og jeg vil leve, og jeg vil leve 20 år. Det er et valg om... at jeg kan godt trække den, fordi jeg ved, at mit barnebarn kommer hjem om 2 dage.
Mm. Og apropos det der med barnebarnet der, hvis nu vi siger, at det er okay at bruge at give slip, der er nogen, der først giver slip, når familien er der, og der er nogen, der gør det, når de ikke er der.
Ja, og det er jo det, der kan være svært for pårørende, hvis det er, at de rigtig gerne vil være der, når det er, at døden indtræder, og den døende faktisk vælger at dø, når det er, at de ikke er til stede. Men det er ligesom om, at nogle gange, når det er, man har nogle meget sådan tætte familiebånd, hvor det er, man netop er der hele tiden. Familien kommer måske på skift, eller de sidder sådan hele tiden en og holder i hånd, så kan vi faktisk godt mærke, at nogle gange så er det ligesom om, at de vælger, at når de pårørende så går, så giver de slip, fordi at så er det ligesom om, at de der bånd, de bliver kappet lidt, når det er, de forlader rummet.
Og måske også apropos det, du har sagt, at det er ligesom om, at når man så ikke skal bruge energi som døende på at kommunikere med dem der omkring en, så ligesom det hele slapper lidt af.
Og så tænker jeg også, det også har netop den der bekymring for de pårørende. Altså netop når det er, at de pårørende er der, så er det jo meget nærværende. Og den der bekymring, som man mærker, den kærlighed, man mærker til de pårørende, den får ligesom en pause, og man får lov at slappe af.
Ja. Små børn med i de sidste minutter og timer. Ja. Er det en god idé eller en skidt idé?
Ja, det er en rigtig god idé. Det er sådan, at når det er, vi når op imod dødstidspunktet, så har vi jo faktisk også nogle ritualer omkring det der med, at vi mødes og vi er fælles omkring døden i en familie. Og der anbefaler jeg så, at børnene også er med i det fællesskab. Børn har også rigtig godt af at se, at døden ikke er farlig. Og de fleste dødsfald, de er jo faktisk rigtig rolige. Så er der nogen, hvor det er, man måske skal overveje, hvem det er, der skal se den døde, og hvad er der i minutterne op til. Men de fleste dødsfald er faktisk rigtig rolige og rigtig fine. Og den døde ser jo også rigtig fin ud, når det er. Det ligner jo en, der ligger og sover.
Ja. Så den afdramatiserende oplevelse, det jo tit er, i langt de fleste tilfælde, at døden er, den kan man lige så godt lade børnene have, i stedet for et spøgelse over, hvad var det egentlig, der foregik?
Ja, også fordi, at der er jo rigtig meget, man kan sige også i vores samfund, hvor det er, at de bliver præsenteret for, hvordan døden kan se ud. Og mange gange er det jo ikke pæne billeder. Mm. Så er det måske bedre, at de ser et pænt billede, og siger, jamen det er ikke farligt at dø. Mm.
Og så måske bagefter lige spørge ind til, hvordan børnene har oplevet et enkelt OV-spørgsmål. Hvordan oplevede du det? Og så spørge, om det er noget, der fylder eller ikke fylder.
Ja, og børn er jo faktisk altså, rigtig gode til at takle udfordringer. Det er jo måske også det, der kan være svært, når det er, man som voksen, ligesom, vi har jo vores måde at takle det, vi går ind i sorgens rum og er der fuldstændig, men børn, de flekser ind og ud af det der sorgens rum, og er rigtig gode til, så går de hen og leger, og så er de 5 minutter ved mormor, hvor de tænker, nej, det er også synd, og så går de hen og leger videre, som om, at der intet sker.
Ja. Det er jo forskelligt, om familier har haft en god samtale om palliation, altså om lindring i den sidste tid. Det oplever du også, at det er meget forskelligt, om man har haft en god snak om den slags.
Ja, det er det. Det kan være rigtig svært at tage den samtale omkring liv og død og hvad man egentlig taget ønsker. Man kan sige, at hvis der er nogen, der for eksempel bliver terminalt erklæret, så er der mange, der føler, at nu er det tid til at tage den. Men hvem skal starte den samtale? Og der er der mange gange, at man faktisk har brug for, at det er nogle professionelle, der starter den samtale og siger, hvad gør I egentlig taget tanker om den tid, der kommer? Mm. Der er også nogen, der er fuldstændig har planlagt begravelse og lavet min sidste vilje og det hele, og hvor det er, at det måske ikke er alt det, der foregår bag, efter at døden er indtrådt, men alt det, der foregår før, at de har svært ved at tale om. Altså, netop skal min datter tage pleje og overlove? Er det okay, de er der 24 timer i døgnet? Skal vi sætte nogle grænser? Jeg oplever rigtig meget, at den døende kan være bange for både at gøre de pårørende kede af det, men også at belaste de pårørende. Og der plejer jeg som regel at sige heller tingene højt, fordi de pårørende vil faktisk gerne belastes, for det hjælper dem i sorgen efterfølgende.
Mm-hmm. Så det menneske, der skal dø, har gjort sig nogle tanker, og familien har gjort sig nogle tanker, og nogle gange så skal der en, der er vant til den her situation udefra, til ligesom at skabe rammen og roen, og byde ind med erfaringerne om, hvad andre har gjort, ikke? Så man får sat ord på det. Det er det, der er din pointe, det er, få endelig sat ord på tingene.
Få sat ord på tingene, og helst i god tid. Gør det i fredstid. Gør det, mens det er, at det ikke er en aktuel situation, vi står i, at nu er personen døende. Vi vil hellere gøre det i rigtig god tid, hvor det er, at vi får ligesom lagt nogle rammer. Det skaber noget tryghed, både for den døende, for de pårørende, men også for det personale, som kommer ud i hjemmet. At man ved, hvad rammerne skal være i den sidste tid.
Ja. Maj-Britt, tusind tak, fordi du er med i dag til at gøre os klogere om de sidste timer. Og også en kæmpe tak til Emilien Rode for at fortælle sin historie. I dag der er det handler om den sidste tid og den sidste udånding. I næste afsnit, der kan du høre mere om, hvad der sker lige efter døden. For hvordan bliver den døde gjort i stand? Hvilke praktiske beslutninger er det vigtigt at få styr på? Hvordan får man i det hele taget den bedste afsked. Det er næste afsnit. Jeg hedder Peter Qvortrup Geisling. Udsendelsen er tilrettelagt af min gode kollega Louise Ravndal. Tak fordi du lyttede med. Thank you.